По една година пауза, децата од Свети Николе повторно имаа можност да ги покажат своите гласовни способности и ден с вештини на шоуто за деца Звездички. Шоуто беше во организација на Домот на културата Крсте Петков Мисирков од Свети Николе, поддржано од Обштината и градоначалникот Сашо Велковски.
Фестивалот се обновува. Ова година зедо учество над 130 ученици од трите основни училишта во Свети Николе. Голема благодарност до сите учесници, до нивните ментори, секако и до вработените во Домот на културата, бидејќи без нивна помош немаше ова да се реализира. Упатувам јавна благодарност до фирмата Лион од Свети Николе, кој беше генерален спонзор, и на сите деца учесници во овој фестивал и им дадоа пакет од нивните производи.
Обезбедивте и доста високи парични награди за оние кои што учествуваа за прво, второ, трето место. Воопшто не бевте скржови кога е во прашање радоста на младите.
Никако, еве, заедно со директорот на Домот на културата се договоривме ова година да има вредни награди. Јас сум убеден дека наредната година ќе бидат наградите повеќе, изголемени и во поголем број награди, за да им испаднеме на, за да им излезем во пресред на сите оние, на учесниците, да не сијат дома со празни раци, нели?
Ви благодарам за одвоеното време.
Благодарам и на вас за поддршката што ни дадовте за овој фестивал. Верувам дека вакви фестивали треба да има секој град во Република Македонија. И еве, намерија сме вакви фестивали во Свети Николе, може да имаме и повеќе број. Значи, борам за во пролет и во есен.
Вели градоначалникот на Свети Николе Сашо Вилковски. На шоуто за деца Звездички учество зедоа повеќе од 130 дечиња на возраст од 6 до 14 години од двете основни општински училишта од Свети Николе Кирил и Методи и Гоце Делчев, а ученици имаше од основното општинско училиште Даме Груев од целото Ерджилија. Жири комисијата имаше на вистина тешка задача.
Па и тешко и не тешко, со деца е малку така интересно и возбудливо да се работи. Во секој случај супер поминавме. Чест ми е, задоволство да работам со деца. Така да
се даде глас на одредена.
Па да, имаше на некој беше малку, како се вели тоа, со жирито несогласување, туку прво, второ, кој да биде, пошто тоа беа нијанси, али сепак направивме добар избор.
Вели Благојче Стојчевски, председател на жири комисијата. Се настанот помина одлично. Задоволен е директорот на Домот на културата Крсте Петков Мисирков, Ангел Банов.
Бевме сретни да соработуваме со ваква популација на деца. Децата, заедно со основните училишта од нашата општина, беа организирани да земат масовно учество во ова манифестација. Ние како организатори сме задоволни воопшто земено од како се реализираше сето ова и можеме само да кажеме голема благодарност до општината, до градоначалникот на општина Свети Николе, господина Сашо Велковски, до основните училишта од нашата општина за соработката што ја има со нас.
Шоуто за деца Звездички се одржуваше 3 дена, во две полуфинални вечери и финале.